Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadak studiýada süýlen men Ýogşan Anyň gurban. Bugun 2015-nji ýylyň 8-nji awgustyny hepdeniň şenbe güni. Mejlis atly ýürüýte gepleşigimiziň Hatayň Merkezi Aziýa ýurtlaryna ýokarlanýan täsirine bagyşlanan ýürüýte gepleşigini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinle. Owan paýtagtyň çaýkan bomba partlamalary onlar çadam öldürüp, ýüzler çadam yaradar etdi. Kavurlu 7-nji awgustda 3 tane ayrı-ayrı partlama boldy. İlkinji log bombasy ýarygy ýüzeden biraz soň partladylyp, şäher merkezine weýrançylyk döretdi. Bu partlamada 15 adam ölüp, 240 adam yaralı boldy. Sonun 24 saatdan hem az wagt içinde zanyny geçen bombaçy polisiýa wagtyny gelip Kavurlaky polisiýa akademiýasynyň işigini özüni partlatdy. İçeri İşler Ministerliğinin 8-nji awgustdaky beýanatynda bu hüjüm netijesinde 40-dan gowrak kadetin we asuda adamyň öldürilendigini gaýdylýar. NATO hem Kavurlaky Integrity lageriniň ýanyna bolan agşamky söwgüşde 8 san grajdan şertnama çenin we bir harby gurlukçynyň öldürilendigini tassyk etdi. Müňler çaraklı 7-nji awgustda Tomsun jogdasynda Merkez Bagdatda we beýlek şäherlerde elektrik üpçünçiliginiň we beýlek kalmatlaryň yaramazlygy hökümet korrupsiýa sebäpli ullukan protest aksiýasyny gurnady. Bu Irak goýunça ýurdun ilkinji protest hereketiniň başlanyjy hökmünde anyň uny geçirilýän ikinji protest hereketdir. Demonstrasiýaçylar häkimiýetleri 50 gradusdan geçýän ýerde elektrik togunyň hronik ýetmezçiligini aradan aýyrmaga çagyrdylar. Bagdatdaky protestler gurnoýjy Nabil Jassim öz talaplarynyň elektrik üpçünçiligini goglandyrmakdan we korrupsiýaga garşy berk çäre usullaryny tapmakdan ibaratdygyny aýtdy. Ol abadyny energiýa meselesini gün öz jogapkärçiligine almagy hemde dünýäniň iň bir nebiti we ýurtlarynyň birini adamlary toksuz kösemezlige çagyrdy. Resmiýetleriň 7-nji awgustda ýaýradan maglumatyna görä Islam döwleti jeňçi topary 2014-nji ýylyň iýununda Iragyň Demirgalyk şäheri Mosul ele geçirilýär, onuň töwereginde 2000-den gowrak adamy jezalandyryp öldürdi. Olar Nineveh ýaşaýjylarynyň 2070-sini hyzmatdaşlyk etmeýänlikleri üçin öldürdiler diýip Iragyň gorunmak ministri Halid al-Obeidi ministrligiň web-saýtyna ýerleşdirilen wideoda aýtdy. Parlament spiker Salim Al-Jabouri bu köpçülüklüğün kırgını genosidin tarihi cinayet diye atlanırdı. Mosul yaşayıcılarının bir neçesinin aytnoğuna göre cezalandırılıp öldürülen 2070 adamın atları Cengiz Topor tarafından toplanıp Sağlık Ministerliğinin yerli binasının divarlarına yelmenip iyile korkulduptur. Gepleýär Azatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, gün eferde günüň möhüm täzeliklerini dinleýärsiňiz. Orsiýetiň 109-njy garnizonynyň ofiserleri Duşenbedäki suwda Azatlygyň täzik gurulunyň habarçylarynyň düşüren wideo ýazgylarynyň käbir bölegini öçürip aýdylar. Habarçylar Awdulla Aşurow bilen Amireddin Olin täzik taksistini öldürmekde guman edilýän iki urus eskeriniň suw diňlenşigini ýazga düşürdi. Olar 4-nji awgustda başlanan suwdan 5 minutluk ýazga etmek üçin başlyklyk edici Rus sudyasy Dmitri Narvintden ruhsat aldy. Emma suw soňa goýulandan soň jurnalistler özüni polkownik Perepelitsa diýip tanadan Rus harbys tarapyndan saklanyldy we olaryň enjamlary konfiskasiýa edilip, bir sagat saklanyp ýerine berildi. Habarçylar öz düşüren wideolarynyň bir bölegini öçürilendigini, Perepelitsanyň özlerine kemsedici sözler aýdanlygyny we Azatlyk Radiosynyň Orsiýete garşy Amerikan propaganda guraly diýip häsiýetlendirendigini aýdýarlar. Günorta günü Nur Türkiye'de Türk eskerleri ile Kürt cençilerinin arasında 7. Ağustos'ta olan çaknışlarda adından 5 adam öldürüldü. Silopi'de Türkiye'nin Irak ve Siriye ile Serhedi'nin kol oyununa polis reyitleri neticesinde dören çaknışlarda 3 adam ölüp 1 adam yaralı oldu. Şu arada Agri velayetinde Türkiye'nin İran ile Serhedi'nin kol oyununa turan açıkta bir Türk eskeri ve İran'ın avtobus kampanyasının işgari öldürüldü. 3 İranlı oldu yaralandı. Sonki 2 heptede Türk kopsuzluk güçlerinin Kürt cençilerinin arasında turan kovalarda adından 30 adam öldürüldü. Ukrayn hudojnygy 5000 sany boş peşeňi ulanyp, Ortetin prezidenti Vladimir Putiniň öz bolşly peşeň portretini öretdi. Biz urşun ýüzdiýle atlandyrylýar. 33 ýaşyndaky Darya Marchenkanyň 2 metr gowrak belentlikdäki işinde Putin gara penjekli gyzyl garys tutukly görnüşde şekillendirilip, onuň ýaşaýyş saýnaky ustahananyň törünü öldürýär. Başta onun bilen bir otoqda yatmak biraz qorqunç bolýar, emma men soň öwrenişdim diýip Marchenko aýdýar. Esasan Kalashnikov awtomatynyň atylan peşeňler Donetsk aeroportynyň ýanyndan Günnogur Ukrainadan we Donetsk ýetindäki beýlik söwüş meýdanlarynyň miletinçiler tarapyndan toplanypdyr. Uzyn pysak bilen ýaraglanan Topor 7 awgustda Dhaka'da Bangladeshli blogçyny çapyp öldürdi. Bu şuýul Bangladeshde şuňa meňzeş gaýan horlugyň 4-njüsidir. Polisiýa Niloy Chakrabartinin guman edilen islamçı cengçiler tarapından öl kvartirasında çapılıp öldürülenliğini tasdik etdi. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde habarlar dinlediňiz. Olar size yoksa anny Kur'an yeterdi. Biz gepleşiklerimizi devam ettirýäris, tolkunlarımızdan ayrılmaň.